alle sammen. Velkommen til arrangementet Hemmelige møtestedet på 1950- og 1960-tallet med Hans-Viggo Kristiansen. Jeg heter Roy Martin. Jeg bibliotekar i P48. Og der jobber jeg blant annet med den arrangementsrekka som vi kaller for lunsj på Fyll. Det er månedlige arrangementer rundt i bibliotekene for ansatte og studenter, hvor de presenterer noe de brenner for. Følg gjerne med i Hva skjer-kalenderen eller på våre sosiale medier for å se hva som skjer videre. Vi jobber med vårens program, og jeg kan love masse spennende arrangementer fremover. I dag så er det altså ansatt ved Institutt for sosialfag ved Oslo Met, Hans-Viggo Kristiansen, som skal snakke. Han er sosialantropolog, og han har publisert flere bøker, bokkapitler og artikler om skjeve livsløp og skjev historie i Norge. Dette foredraget holdt han også under Oslo Pride i år, og det synes vi var så bra at vi ville gjerne at han skulle presentere det her også. Det blir filmet, så hvis dere flytter litt rundt på dere, så vær oppmerksom på at du kan bli med på kamera. Yes, vær så god, Hans-Viggo.
Tusen takk, og takk for invitasjonen. Det var hyggelig å bli invitert hit. Dette er jo en slags sånn resirkulert foredrag fra et som jeg holdt på Oslo Pride i sommer. Så det er mye av det samme jeg kommer til å si, så hvis noen var der, så vil dere få litt mye av det samme historiene som jeg fortalte den gangen. Men det er utgangspunktet for det jeg skal snakke om er denne doktoravhandlingen min, som heter Kjærlighetskarusellen, eldre homoseksuelle menns livsløp og livsfortellinger i Norge. Så den står faktisk der borte, jeg ble veldig imponert over at jeg har funnet fram den. Og jeg har også skrevet om dette i flere bøker og artikler senere, blant annet en bok av Masker og motstand, også ta for seg andre ting, men der er også noen kapitler om disse møtestedene og sånne ting. Så jeg skal komme litt mer inn på det etter hvert. Men det som er på en måte bakgrunnen for det, var disse intervjuene som jeg gjorde med eldre homoseksuelle menn. Og de som jeg intervjuet, det var folk som var i 70- og 80-årene. Og disse intervjuet jeg for en god stund siden. Dette var noe rundt begynnelsen av årtusenskiftet, egentlig. Så de fleste av disse som jeg skal snakke om i dag er nok døde i dag. Jeg tror ikke det er så mange, kanskje en igjen som lever, men de aller fleste er gått bort da. Og alle var født i mellomkrigstiden, så de var født mellom 1918 og 1940. Som sagt så tror jeg at de aller fleste ikke lever mer. Så jeg har basert meg hovedsakelig på muntlige historiske kilder, men jeg har også brukt en del arkiver, på en måte en del avisarkiver særlig, og også andre annet kildemateriale. Men før jeg går inn på å si noe om selve dette med begrepet med møtesteder og hemmelige møtesteder, også erotiske frirom er et sånt begrep som jeg bruker, så skal jeg gå inn og gjengi en av fortellingene. Det er til en som heter Edvard, om hvordan han gjorde bruk av disse møtestedene på 1950- og 1960-tallet. Og Edvard, han var født et sted utenfor Oslo i 1924, men flyttet til Oslo da, for å ta utdanning innen økonomi, og etter hvert jobbet han som bankmann på en måte, i Oslo. Og alle navnene på folk her er jo anonymisert, så det er pseudonymer jeg bruker, da, jeg omtaler folk som Edvard og sånne ting. Men i den perioden, da, på 1950-tallet, så gikk Edvard faste natterunder, som han fortalte om, fra et hemmelig møtested til det neste. Jeg skal bare prøve å gjenskape på en måte, hans runde, da, på en måte, som også var sikkert ganske typisk for den perioden. Dette er et kart over Oslo her. På en måte, der ser dere Bislett her, og Slottsparken der. Så vet dere sånn noe vi har. Sankthanshaugen ligger der. Da. Og Edvard fortalte da, at etter at han kom fra jobben, måtte komme hjem fra jobben, så sov han gjerne noen timer. Og så på litt sent ut på ettermiddagen, 8:30-9 om kvelden, så forlot han leiligheten sin på Frogner, da. Og gikk til dette første møtestedet, som lå i Professor Dahls gate, på en måte, akkurat der Professor Dahls gate munner ut i Bogstadveien, som går nedover her. Og det var da et underjordisk toalett, pissoar, som lå liksom under bakkenivå. Og her er en plantegning fra hvordan det så ut. Da. Hvis dere tenker at Bogstadveien går der, da, og så kommer Professor Dahls gate ut der, så akkurat på fortauet her så lå det en sånn nedgang. Nå tror jeg det ligger en sånn slags tårn der, eller et eller annet sånt, da, som markerer omtrent hvor dette pissoaret lå. Da. Dette er bildet fra sånn Google Maps-bildet, hvordan det ser ut i dag. Da går Bogstadveien ned mot sentrum der. Så kommer Professor Dahls gate inn her, det fotgjengerfeltet her. Så omtrent akkurat her, omtrent ved det tårnet der, lå dette nedgangen da, til dette pissoaret. Og det ble bare omtalt som professor Dahls gate. Ofte så ble disse stedene, de fikk navn etter gaten de var i. Ja. Så dette ble omtalt som professor Dahls gate, dette stedet. Men ofte så var det jo ikke noe folk der, eller hverken på eller rundt dette stedet. Og da gikk Edvard videre måtte til neste møtestedet, da, som var i Stensparken her, rett på nestsiden av faget på kirke. Og det var da dette stedet som også ble kalt kjærlighetskarusellen, så jeg har egentlig oppkalt doktorgraden min etter dette pissoaret, da, på en måte, eller i hvert fall at det er også selvfølgelig en metafor for livet til disse mennene, men det runde, det ligger der fortsatt, en sånn rund kubeformet bygning, som ble kalt kjærlighetskarusellen, og som var, jeg kan vise en sånn plantegning av det, som så det ut når det ble tegnet, det var ulike forslag til hvordan det skulle se, en med tre renner på en måte, og en med fem da. Og det ble noe kaldt kjærlighetskarusellen, jeg tror ikke at det hadde å gjøre med at det var formen på det, at det var rundt, og at man kunne gå rundt og rundt inn der. Da, på en måte, men det hadde også å gjøre med, mange av disse navnene hadde en sånn, litt sånn ironisk snert, det var mye humor i det, og jeg skal si litt om det til slutt, denne subkulturen på en måte, rundt særlig navnene på mange av disse stedene, som hadde en slags sånn selvironisk snert i seg, på en måte, og pluss at de fungerte jo egentlig som et sånn stammespråk, hemmelig språk, at man kunne si at ja, var du på kolonialen i går, for eksempel. Kolonialen var det som lå nede i kirkeristen, på en måte, sånn pissoar som lå inne der. Og da ville jo ikke noen utenforstående skjønne hva dette var, så det var også en litt sånn hemmelig språk da, knyttet til disse navnene. Og jeg tror også at kjærlighetskarusellen var viktig fordi at den lå i nærheten av parken, på en måte i Stensparken. At man kunne gå i parken og treffe noen der, og så kunne man gå på dette pissoaret etterpå. Det var mange av disse viktige møtestedene som lå i nærheten av parker. Her ser dere hvordan det ser ut i dag. Da. Og det er også blitt i 2022, så ble dette fredet og pusset opp igjen. Og gjort om til nærmest et lite monument. Altså, det er fantastisk flott i dag, og det er lysa, tror jeg, at man har en sånn blått lys eller sånn inne der. Så det er et av de få, kan si, homo-monumentene i Oslo by som finnes. Det eneste som er trist er at det er stengt. Jeg kan ikke komme inn i det lenger. Det er murt igjen døren, på en måte, eller inngangen her. Da. Man kan bare se det utenfra, så det fungerer jo ikke som noe, hverken som pissoar eller som møtes det lenger. Men det har vært veldig viktig i veldig mange år. Også en anekdote knyttet til dette, en som var på forrige foredraget mitt, som fortalte at han hadde bodd rett i nærheten av dette stedet og hadde sett på en måte, fra vinduet sitt hva som skjedde der, da. Men at han hadde aldri turt å gå dit selv. For det var jo også forbundet med noe litt skummelt og noe litt farlig i disse stedene. Det var ikke bare på en måte, men det var at det kunne også skje noe overfall og den type ting på disse stedene. Men hvis det ikke var noen på kjærlighetskarusellen heller, så fortsatte Edvard videre. Da. Og ned til omtrent her vi sitter nå, faktisk, til noe som ble kalt Rikshospitalmuren. Og den ligger faktisk rett utenfor vinduet her nå i dag, denne muren. Da. Selv om selve dette møtestedet, eller dette pissoaret, er borte. Jeg vet ikke helt når det er antageligvis på 70-tallet eller 80-tallet at det ble murt igjen. Og sånn ser det ut fra Norald Bruns gate, eller så det ut da, på en måte, dette er et bilde fra 1934, hvordan den muren så ut. Så den ser omtrent akkurat ut som den ser ut i dag, på en måte, inn mot Pilestredet Park der. Og dette stedet ble kalt ja, muren, eller også Klagemuren var et sånt navn som ble brukt på det, også litt sånn ironisk navn som ble brukt. Eller Rikshospitalmuren ble også kalt. Jeg ser at det er mange her som kanskje ikke vet det, men Rikshospitalet lå jo på det området tidligere. Så da var det sykehusområdet rett på baksiden av muren der. Så det var også disse murtoalettene som lå inne i murer, de minnet på veldig mange måter om de underjordiske toalettene. Og de var Rett og slett fordi det var ofte mørklagt der inne. Det hendte ofte at de som var der knuste pærene eller skrudde ut pærene. På en måte, sånn, det var ganske mørkt. Det var som nesten, man kunne bare så vidt se der inne. Og det var også på en måte avlukket, da, så man kunne se når noen kom og gikk, og hadde kontroll på dem som kom og gikk. Ja, jeg tror den inngangen må ha ligget omtrent der den portalen nå. Jeg tror det må ha vært inngangen til Riksdagsmuren, som var der den portalen ligger i dag. Men hvis det ikke var noen der heller, så fortsatte han videre på, en måte, på runden sin til dette stedet her, som ligger rett ved Vår Frelses gravlund, på en måte, i Akersbakken. Og pissoar i Akersbakken var også et underjordisk pissoar. Ja, det ligger akkurat på... Her et bilde av hvordan det så ut. Nedgangen her, kan dere se den... Der ligger nedgangen, en sånn lite gjære der, og så var den trapp ned til dette underjordiske. Her går på en måte Akersbakken opp, og så kommer du opp til der gamle Aker kirke ligger og sånt, opp på toppen her, da, og Statistisk sentralbyrå og sånt. Og Ullevålsveien er den som går opp der. Så det er litt annet på hjørnet der, så er det jo nå et sånn hjørnebygg, så det ser litt annerledes ut, der 37-bussen stopper, blant annet, på en måte, rett ved der. Så. Men dette var da Akersbakken underjordisk. Det som veldig mange av de jeg intervjuet snakket om med stor varme, da. Jeg mente at det var et viktig møtested. Det lå mye, ja, omtrent midt i veien. I Akersbakken som går oppover her, så gikk Ullevålsveien der, da. Så det var jo... mindre trafikk antageligvis på den tiden, men det lå rett og slett i nedgang midt i veien. Og det er også noe som disse bildene fantes jo ikke når jeg holdt på med disse intervjuene, så det er noe jeg har funnet i etterkant, fordi at Nasjonalbiblioteket har vært veldig flinke til og Oslo Museum har vært veldig flinke til å digitalisere masse bilder fra gatebilder i Oslo. Så jeg har kunnet gjenfinne mange av disse stedene, så dette har jeg aldri sett før, på en måte, før jeg var lett i arkivene nå, når jeg forberedte dette foredraget. Men i hvert fall så var det også, fortalte Edvard, hvis det var på sommertid og høst og vår, sa han at hvis han møtte noen på det pissoaret, så gikk de ofte inn på Vår Frelses gravlund etterpå. Da. Det var enklere å kunne ha en litt mer intim omgang på en måte, inne på gravlunden på nattetid enn liksom, nede på pissoaret der. Så det var også på en måte en del av møtestedet rundt, eller infrastrukturen rundt Akersbakken. Men det var jo ikke alltid at det var noen folk der heller, så da var det bare å gå videre på denne runden, da, det var Deichmanske bibliotek. Nå er jo Deichmanske bibliotek også flyttet, så det er stadig vanskeligere å vise hvor dette er. Da. Men det er liksom den bygningen som fortsatt står der, som ser sånn ut, det gamle Deichmann. Og hvis dere ser ved siden av det P-skiltet der, og bak panseret på den sorte bilen, så ser dere en liten dør. Og det var inngangen da, inn til dette murtoalettet, som ble kalt Deichmannsmuren på en måte, eller muren, det var forskjellige navn på dette også. Og her, og på det toalettet, så er det litt forskjellige ting. En ting er at Edvard fortalte at han noen gang ble innbrakt av politiet der, at det var litt mer overvåket enn en del av de andre stedene. Så det hentet av og til at politiet kom inn med en svær lommelykt, og så lyste de i hoftehøyde, og så tok de med seg alle som var der, på en måte, inn på Møllergata. 19 på en måte, og hvor de ble holdt over natta igjen, eller i hvert fall noen timer da, før de ble sluppet ut igjen. Men selv om det var sånne rassier, og man ble innbrakt på en måte, så fikk det ikke noen konsekvenser, fortalte Edvard. Det var ikke sånn at de trodde i hvert fall ikke at han ble registrert, eller at det var noe som fikk noen sånn strafferettslig følge for han. Selv om homoseksualitet var forbudt ved lov på den tiden, så var det mer en sånn form for, ja, for å jage vekk folk, for å få at de ikke skulle bli for moro der, holdt jeg på å si, eller i hvert fall at de skulle prøve å holde folk unna. Og Deichmanns muren, på en måte, denne muren på Deichmann, var også kjent for at der var det en del prostitusjon, eller en del unge gutter som gikk og solgte sex til voksne menn. Da. Så det var også kjent for å være et sånt sted, men at det var... Ulike tider ble jeg fortalt at det var på tidlig på dagen, på en måte ved lunsjtider, så kunne det være en del av disse business-gutta, snakket jeg om, altså gutter som solgte sex som gikk der, mens på kveld- og nattetid så var det mer vanlig, et vanlig homoseksuelt møtested da, for menn som gjorde dette uten betaling. Så det var litt om dette. Og også under okkupasjonen så var dette et møtested, så jeg har også lest om saker med folk som ble arrestert på en måte under krigen da, for å ha møtt andre på dette stedet under, under okkupasjonen også, men generelt så var det jo, fortalte veldig mange av de mennene i intervjuet at, at under, ikke mange, men altså noen da, hadde, hadde hatt mye kontakt med, med tyske soldater under krigen, fordi at Oslo var mørklagt, på en måte sentrumsgatene var mørklagt, så det var ofte flere steder hvor man kunne, kunne skjule seg sånn da. Men også da så foregikk også veldig mye av, av, av møtene mellom menn på, på, på sånne steder som pissoarer og, og parker. Ja, her er inngangen også sett fra en litt annen perspektiv. Nå er jo, ligger jo regjeringsbygget på en måte til, til, ja, til venstre der. Så det ser så veldig annerledes ut, gateløp og sånt der, på, enn i dag. Da. Men her skal man også se inngangen til, til Deichmannsmuren. Og etter, etter å ha vært der, hvis han da ikke var blitt, blitt innbrakt, så, så begynte han da på, på hjem, hjemturen på, måte, på de fleste, fleste dagene, eller fleste nettene. Og veldig ofte da, så, så, så det, sa han ikke akkurat i det intervjuet han snakket om denne runden, men han snakket andre ganger veldig ofte at han gikk på dette underjordiske pissoaret på, på Tullinløkka, som lå, dette er bildet, det er et etnografisk museum i bakgrunnen der. Og så er det Christian Augusts gate, heter den vel, som går liksom helt til, til venstre i bildet der, bortover sånn. Og hvis du ser her, der ser du nedgangen til dette pissoaret mellom trærne der. Da. Så det var sånn, også her, sånn, lignet jo på det Akersbakken egentlig, med en sånn murgjære, og så to stolper på hver sin side. Og det, det var et veldig viktig møtested, sikkert fra, tilbake fra 1920-30-tallet på en måte, og i hvert fall fram til 1955, og i 1955 så ble det stengt rett og slett om natten. Og det skjedde etter noen ganske mange, i hvert fall noen oppslag da, i Dagbladet blant annet, om, om det som foregikk der på, måte, på dette pissoaret. Litt sånn skandaliserende oppslag. Det var et som var om en eldre herre som hadde kommet ned der for å gjøre sitt fornøden, da, hvor han hadde sett, observert fire menn som, eller fire unge menn som sto og holdt på med hverandre, stod det i den artiklen. Så det var jo veldig sjokkerende for 1950-talls, 1951-talls publikum, på en måte. Og noe som førte til at det ble, ble som sagt, stengt om natten etter hvert, og da mistet også noe av betydningen. Men det var også folk som fortalte at, at rundt dette pissoaret så var det folk som sto og hang, da, som var et slags sånn homoseksuelt miljø, og folk som sto og hang på en måte, rundt, rundt der. Så det var også et sted man kunne treffe kjente og venner og sånt, da. Ikke bare et erotisk møtested, da. Og det var også, også en som fortalte om, om Tullinløkka under, under krigen og rett etter krigen, at det var masse vedstabler som var stablet opp på Tullinløkka der. Og han ene som jeg har kalt Willy, som forteller om dette, han sier at, det var, at der, der kunne man gjemme seg inne i vedstablene, på en måte ta vekk kubber. Han forteller at de lærte det av... av kvinner som solgte sex på en måte, til tyske soldater, så tok liksom homsen etter dem, da, og da tok man ut vedstablet fra disse, eller vedkubbet fra disse vedstablene, og lagde seg noen små rom inne der, da, hvor man kunne ha seksuell omgang da, med disse soldatene som drev rundt på plassen der. Men det var som sagt litt tidligere her, nå var det parkeringsplass da, på den tiden. Etter å ha vært på Tullinløkka, så gikk da turen hjem, og eventuelt da via Slottsparken, som også var et møtested, som flere kunne fortelle om at det var også et sted hvor man kunne møte andre. Men det var også veldig mange andre møtesteder her, jeg bare pekte på noen få som er på dette kartet. Og hvis dere ser særlig det store krysset bak der, Frognerparken var jo på en måte et av de aller viktigste stedene på, en måte på sommerhalvåret og vårhalvåret og høsthalvåret, da, på en måte før det ble for kaldt og før løvet falt av trærne. Og særlig på en måte dette området som lå bak monolitten, på en måte bak i, som de kalte busjen, hvor det var ganske tett vokst småskog, rett og slett, på en måte, hvor det var mulig å stikke seg vekk. Da. Så det var et veldig viktig møtested. Men også det å gå fram og tilbake på en måte på over Vigelandsbroen der og komme i kontakt eller sette seg på en benk og møte noen og, med blikk og den type ting da, som var en vanlig måte å komme i kontakt. Eller å gå på et av disse pissoarene som lå der. Det lå et her blant annet. Et sånn, et hus, det tror jeg ligger der fortsatt, det huset. Som, det er mulig at det er et toalett fortsatt også, men i hvert fall så var det ofte at man kunne komme i kontakt med noen der og etterpå gå opp i busjen. Og dette er da bilder av, hvis vi ser som bakenfor monolitten der, mot Holmenkollen på en måte, så lå dette stedet som de kalte, kalte bussen. Her ser dere litt bedre, kanskje, av dette området liksom bakenfor her. Og noe av det som gjorde at akkurat Frognerparken var så viktig, det var flere ting. Det ene var at det var veldig sentralt beliggende, at det var i gangavstand på en måte, fra Oslo sentrum. Og pluss at mange, sånn som Edvard, bodde på vestkanten, bodde på Frogner. Det er jo sånn begrep også, dette med Frogner, Frognerhomser. Og jeg vet ikke om det, jeg har aldri sett noe forskning på det, om det var flere som bodde på Frogner, men i hvert fall så var det en, måte, en kjent sak at en del bosatte seg på Frogner. Og det hadde nok også med denne beliggenheten, på en måte, til, eller nærheten til Frognerparken, da, som var et viktig sted. At man fikk seg hybel eller noe sånt litt i nærheten, da. Og en annen ting var jo at dette var en park som var åpen nattetid. At det er ikke så veldig, sånn, i internasjonal sammenheng, så er det ikke så veldig mange parker som er som åpne, store parker som er åpne på nattetid, da. Men dette var et av de stedene som var åpen. Og så var det det som jeg nevnte, disse skogsområdene, på en måte, eller busk- og skogsområdene bak der, som var viktig, og disse urinalene på en måte, som lå i begge ender av parken. Men i motsetning til pissoarene på en måte, så var jo ikke dette noe sted for vinterhalvåret. På en måte. Og så mange menn hadde jo ulike runder, hadde kanskje en runde for sommerhalvåret og en for vinterhalvåret. På en måte, sånn at det var nok mer liksom sommer, et sommersted. Her har jeg bare tatt med et annet, dette som ble kalt i Thomas Heftes gate, som også var... Det ligger i Bygdø Allé på en måte, på siden der Bygdø Allé som går opp her, så er det Thomas Heftes gate som går innover, eller innover der, mot Frognerparken, ser dere bak der. Og det var også et sånn underjordisk toalett som ble kalt Allékjelleren, blant annet. Det hadde også en del sånne, ja, litt sånn morsomme navn på det. Men det var også et veldig viktig møtested på den tiden, som jo hang sammen også med Frognerparken og en del av disse andre stedene, og kunne ligge innenfor en runde. Og det ser ut til å bli, det ble stengt i 1975, og det tror jeg gjaldt veldig mange av de underjordiske toalettene, at de ble stengt rundt på 1970-tallet, at de ble tettet igjen da, og gjort dem antageligvis etter, ikke bare et skandaliserende oppdrag, oppslag, sånn som det er i Dagbladet, men også fordi at det var noen voldssaker, noen som ble drept rett og slett på et underjordisk toalett, jeg lurer på om det var på Grünerløkka. Så det gjorde at det ble mye blest om dette, og at de ble stengt. Jeg har også tatt med et kart, et litt annet kart. Dette er fra jeg tror det er fra 1940 eller 1941. Det er i hvert fall fra den tiden. Og det viser på en måte, dette er jo egentlig sånn renholdsverkskart, hvor de viser planlagt og eksisterende toaletter, hvor de firkantede er nåværende toaletter, og de runde er nåværende urinaler. Så jeg har bare tegnet inn Akerselva her. Det er bare for å vise at dette var dette området som vi så på liksom rundt her i Stor, på en måte, eller hvor vi er nå. Men det er også veldig mange steder som lå på østkanten. Da, og også i stasjonene, på en måte, både på Vestbanen, Østbanen og på Kampen. Det ligger jo fortsatt der, oppe på Kampen. Også i Kampen Park er det sånn lite pissoar som fortsatt finnes. Så det var veldig mange som også brukte østkanten og utover på 60-tallet så ble det også mer vanlig å kjøre bil, at man begynte å kjøre bil som allerede kunne ha lengre runder, kunne komme for litt større rekkevidde. Da. Så rundene kunne gå på en måte både over øst og vest. Og noen av de mennene jeg intervjuet fortalte jo også at det var en del som spesielt oppsøkte østkanten, og også havneområdene her på en måte. Fordi at der kunne man møte ekte mannfolk, eller skikkelig menn, da, på en måte, som arbeiderklassemenn gjerne, som kanskje jobbet som havnearbeider, eller bryggeskjever, eller som den type ting. Og det er også noe som er skrevet om, både jeg har skrevet litt om det, men også en som heter Arne Nilsson fra Göteborg. At det var også en vanlig ting, at, eller i hvert fall noe som mange fortalte om, da, at de spesielt oppsøkte menn som ikke selv definerte seg som skjeve eller som homoseksuelle. Det var mye mer spennende med ekte mannfolk, og at det også var lettere på den tiden å få kontakt på en måte, med menn som ikke definerte seg selv som homoseksuelle. Og at en homoseksuell mann skulle ha kontakt med en annen homoseksuell, at det ble sett på som litt, sånn, ja, litt pussy på en måte. Men dette skiftet på en måte utover på ja, 30-, 40-, 50-tallet. Man gikk over til en mer sånn moderne forståelse som det vi har i dag. Da. At homoseksualitet er noe som foregår mellom to homoseksuelle. Mens før det så har det også tidligere tider så har det ofte vært sånn en tanke om at det burde være en forskjell der, og at det var bare den ene parten da, som var homoseksuell. Og ofte så en som heter De Villi, som jeg nevnte i sted, som fortalte om dette, han snakket også om at han ofte kunne komme gående på en måte langsomt her, for eksempel forbi Klingenberghjørnet, og så kunne han møte noen der, og da kunne han snakke med eller andre homoseksuelle menn der, og så kunne de si at nei, det er ikke noen der på havna i dag, så du bør ikke gå dit. Og, så det var jo også en sånn, et miljø som lå rundt og i nærheten av disse stedene, hvor man kunne få informasjon om hvor man burde gå. Og som sagt, også både på Østbanen og Vestbanen, og også nede ved rådhuset på en måte, i havnestrøket på en måte nede der, så var det også noen viktige møtesteder. Så flere sa at det var over hele byen, det var overalt, og det var jo også en sånn oversikt fra Renholdsverket som stod at det var, tror jeg, 35 pissoarer da, på en måte i Oslo sentrum, på en måte på 1940- og 1950-tallet. Tallet gikk nok noe ned etter hvert, men det holdt seg stort sett liksom rundt der da, i denne perioden, 50- og 60-tallet. Ja, dette er fra Sagene, et pissoar som lå der etter tegningen, da, et sånn underjudisk pissoar. Så det var liksom ofte den, sånn de så ut disse stedene. Jeg skal si litt om hvordan, hvilken betydning disse stedene hadde, på en måte, hva betydde de for, både for mennene selv, men også for det man kan kalle homokulturen, på en måte, den skjeve kulturen i denne perioden. Og for det første så har jeg skrevet om, da, og tenker jeg at de spilte en veldig viktig rolle i mange skjeve menns livsløp, på en måte, i deres egen utvikling, på en måte, som skjeve menn. Og dette er en tegning som jeg har fått låne av Øyvind Rogstad, fra som har tatt han har skrevet bacheloroppgave, tror jeg, om den skjeve, ja, om denne brevsamlingen, De tause taler ut, som fra 1959, som aldri ble publisert, men som var det var Øyvind Eckhoff og Arne Heli, to veteraner innenfor forbundet av 1948 og homobevegelsen i Norge, da, som fikk disse brevene fra veldig mange i Norge, hvor de fortalte om livene sine og sånn, og de prøvde å få det gitt ut som en bok, men det ble aldri gitt ut da. Men det er nå blitt tatt opp, blant annet av Øyvind Rogstad, og har lagd en sånn nettpublikasjon om dette ved Kunsthøgskolen i Oslo. Dette, jeg vet ikke helt, dette er nok et fantasibilde, jeg vet ikke akkurat hvor det skal være, fra Frognerparken eller hva det er, da, men det kan bare brukes som illustrasjon. Men dette med første påstand altså, er at det spilte en viktig rolle i mange skjeve menns livsløp. Og flere som har skrevet om dette, de sier at det som var den sentrale begivenheten i en homoseksuell manns liv på 1950-1960-tallet, det var ikke det å komme ut, sånn som det har vært for meg. Da. Jeg kom ut på 1990-tallet, så jeg har ikke selv vært del av denne. Selv om jeg begynner å bli grå i håret, så har jeg liksom ikke selv vært en del av denne kulturen. Da. Men i hvert fall det som var den viktige begivenheten for menn på den tiden, det var ikke det å komme ut, men det var det å komme inn. Det å komme inn i et nettverk, måtte å finne veien måtte inn i vennskapsnettverk da, som fantes, og som møttes gjerne i private hjem, og var mye rundt privat selskapelighet, måtte, sosial selskapelighet. Og det som var, for mange som jeg intervjuet, så hadde de på en måte funnet veien inn i disse nettverkene nettopp gjennom de hemmelige møtestedene, gjennom at de hadde møtt noen der, og så hadde de kanskje truffet dem igjen i en annen anledning, på en måte, eller et annet sted, og så hadde de etter hvert blitt invitert med til et privat selskap, og hadde på den måten kommet inn i et nettverk, da. Så det er flere som sa det, at de hadde liksom gått rundt i byen og vært helt alene, og ikke følt at det var noe sted å treffes, da. Eller hvor de kunne møte andre, men så hadde de da plutselig dumpet bort i det på et pissoar gjerne, eller i en park da. Og at det hadde vært veien inn i nettverkene. Sånn at det var ofte en sånn nøkkelbegivenhet, den første gangen de hadde oppdaget møtestedene, måtte i ungdommen, eller på en måte eller litt mer voksen alder. Sånn at jeg skriver at døren eller nedgangen til disse pissoarene var ofte på en måte den magiske porten da, inn i det homoseksuelle livsrommet. På en måte. Og hvis man først var kommet inn, så hadde mange hatt ganske fine liv egentlig. De hadde hatt det ganske greit, og selv om de ikke hadde fortalt noe om homoseksualiteten til til familie og venner og arbeidskollegaer så så hadde de på en måte hatt levd et slags dobbeltliv da som hadde vært meningsfullt og, og godt. Så det var på en måte den ene påstanden her. Den andre påstanden på en måte var at de erotiske frirommene på mange måter også var fellesskapsgenererende og spilte en veldig viktig nøkkelrolle i det man kan kalle diskresjonskulturen da, eller den subkulturen, den homoseksuelle subkulturen i denne perioden. Og det tenker jeg litt viktig å få fram, for helt siden denne boka som kom i 1957, Vi som føler annerledes, det på en måte kanskje den første boka i Norge som skrevet fra en sånn eksplisitt homoseksuell synsvinkel. Skrevet av Øyvind Eckhoff på en måte, i samarbeid med Arne Heli, som var disse to ja, som var viktige personer i forbundet av 1948. Og den ble utgitt da, under pseudonym Finn Grodal, som er liksom forfatter på denne boka. På en måte, og i Vi som føler annerledes, så beskriver man ganske negativt disse møtestedene. Og der i den boka, så i Vi som føler annerledes, så heter det blant annet at det å ha en fast partner medfører en langt større risiko for mistanke blant naboer og bekjente, og derav følgende sladder enn det å leve flagrende. Og Grodan mener da at med å leve flagrende så går det ganske tydelig fram når han snakker om gatejakten på en måte, og årsaker til den seksuelle promiskuiteten hos homofile menn, som et avsnitt i boka. Der forklarer han på en måte hvordan det å møtes for pissoarer og parker, at det skyldes denne avsløringsfrykten, på en måte, at folk var redde for å bli avslørt, da, og at det var en frykt for stigmatisering og den type ting som gjorde at det fantes sånne steder. Og også Kim Friele på en måte i en del av det hun har skrevet så det også mye av den samme tendensen at dette skyldtes på en måte nød, at man ikke hadde noe annet på en måte. Det var ikke av lyst at folk gikk dit, det var av nød da. Men disse mennene som jeg intervjuet, der var det mange som mente at dette var at det var veldig mye mer enn som så. Og at det var at de også stedene var veldig også sånn fellesskapsgenererende på en måte, og at det var kulturelle referansepunkter på mange måter, og også disse som jeg nevnte disse navnene, at det var en del av en sånn veldig blomstrende fortellingskultur om hva som hadde skjedd, hva man hadde opplevd på disse stedene, og hva det het, og hvem som hadde mye, mye lykke med å gå dit og sånne ting, sånn at det var en veldig sånn blomstrende muntlig fortellingskultur rundt disse stedene. Og at de hadde kanskje en mye mer sånn, så på dem som noe hyggelig og livsbejaende på en måte, og ikke bare som sånn, noe man måtte gjøre fordi at det var forbudt og stigmatisert å være homoseksuell. Og også dette bildet her, det fra en av de første brosjyrene til forbundet av 1948, som jo det som i dag, på en måte forløperen til det som i dag heter FRI. Da. Det var jo en ganske morsomt symbol, det var litt diskret, det som to hender som holder hverandre, også en firkløver, så det var jo på en måte sånn, og også navnet forbundet av 1948 var jo også en del av diskresjonskulturen, at man ville ikke bruke et navn som vekte for mye oppsikt, da, så man valgte et sånn nøytralt navn, eller tok jo egentlig navnet etter forbundet 1948 i Danmark. Det var jo, i likhet med Olsenbanden, så var jo også forbundet 1948 en sånn dansk import til Norge. Men jeg skal ikke snakke om så mye om det nå, men i hvert fall mye av det jeg argumenterer for i boka mi er at også disse som startet forbundet 1948, og de som på en måte som var i begynnelsen, så var det bare menn som var med på en måte, og de hadde kommet i kontakt med hverandre gjennom kontakter på pissoarer på en måte, og kommet inn i nettverk på den måten da. Sånn at disse kontaktene i de anonyme møtestedene var på veldig mange måter forløperen også for det man kan kalle det som homoorganiseringen i Norge, som begynte jo i 1950, som var det første møte på en måte på Bislett Hospice, som var hvor da den danske formannen kom på besøk og startet opp norske seksjonen av forbundet 48, som i begynnelsen var en sånn underdel av det danske forbundet. Så på mange måter så var i likhet med de andre vennskapsnettverkene, så var jo også forbundet 1948 et slags nettverk som hadde på veldig mange måter oppstått gjennom disse kontaktene på pissoarer og i parker. selv om de etter hvert da, når de begynte å kommunisere ut av de leserinnlegg og sånn, så var det jo, prøvde de jo veldig ofte å ja, underkommunisere den siden ved homoseksualiteten og fremstå eller som litt mer akseptable på en måte for omgivelsene rundt da. Men det også en ting som jeg ikke har tatt med, men som det også interessant å tenke på, at det var jo også en del, når disse, en del av disse stedene ble stengt, så var det også mye nostalgi knyttet til det, og mye, blant annet et bilde jeg har, hvor en homoseksuell mann står på en måte foran Deichmannsmuren, da, på en måte den, når de skulle bygge regjeringskvartalet, jeg tror det var på slutten av 60-tallet, 67 eller noe sånt da. Så står han ved siden av denne inngangen til pissoaret, så står han liksom sånn og tørker tårer. På en måte. Og det var også andre som har fortalt om kransenedlegging på Tullinløkka, blant annet, at det gikk opptog til Tullinløkka med homoseksuelle menn, som la ned blomster da, på disse stedene. Så det var tydelig at det var knyttet mye følelser til det, og at det var en steder som var viktige referansepunkter for homokulturen i den perioden. Og jeg kan avslutte med et sånn sitat fra en av disse mennene som også var en viktig person i opprettelsen av Forbundet 1948, som jeg spurte da, hvor han svarte sånn, da, jeg spurte hvordan han ble kjent med andre homofile menn i perioden før opprettelsen av Forbundet 1948. Da svarte han sånn umiddelbart da, pissoarer og lignende, eller og beslektede steder. Men det var vel det, ikke sant? Jeg gikk på pissoar en kveld, og så møtte jeg en der. Og så møtte jeg deg, ikke sant, sammen med han, og det var liksom en godtatt ting det. Jeg mener det var bare slik det var. Man spør jo ikke egentlig hvordan lærte du han å kjenne. Ja, man kunne jo alltid spørre om det, altså, men det gikk ofte via pissoarer. Sånn liksom den, at det var på en måte det som ofte knyttet menn inn i nettverk, og knyttet nettverkene sammen da, på den måten. Så jeg har helt til slutt så har jeg bare tatt med tre publikasjoner som jeg ikke tror lå her, som også hvor det står om dette, hvor jeg har skrevet om dette. Da. Det er en bok av Masker og motstand, som den ligger ute nå på Skjevt arkiv, så den kan dere bare søke opp. Og så er det Skjev Oslo-historie, som kom i et nytt nummer nå i 2022, vel, i samband med Skjevt kulturår, hvor det også er mange interessante artikler om, og også mange artikler om kvinner og hvordan kvinner møttes og sånt på, i denne perioden. Da. Og så er det denne skjev lokalhistorie, som er særlig dette miljøet rundt Skjevt arkiv på en måte, i Bergen, som jo er et veldig sånn kraftsentrum for skjev historie nå, på en måte, som har gitt ut, da, som har artikler om ja, ulike blikk på kanskje mest på landsbygda, på en måte, og på mindre steder. Da. Men som gir et helt nytt bilde egentlig, av hvordan det var å være skjev mann og skjev kvinne på en måte, i tidligere tider i Norge. Så den tror jeg også er tilgjengelig digitalt, faktisk. Det kan for de som ønsker å lese mer om dette. Så takk for oppmerksomheten. Så ta gjerne spørsmål hvis noen har det. På det.
Tusen takk for et veldig fint og lærerikt foredrag. Jeg lærte i hvert fall mye som ikke jeg kunne før. Veldig fint både med tanke på homohistorie, historie generelt og lokalhistorie. Så veldig fint at du ville holde det en gang til for oss. En liten oppmerksomhet fra biblioteket. Bærenett med litt sjokolade og honning oppi.
Deilig. Tusen takk.